Демистификация, демистификация, гравитация. Saradnik Gorana Bregovića i Bijelog dugmeta, Azre i Džonija Štulića, Zdravka Čolića, Zabranjenog pušenja, Plavog orkestra, Van Goga, Harima Taharija, Od narodnjaka, kako kaže samo Halida Bešlića. Sigurno sam nekoga i zaboravio. Filmskim svetom povezan sa Žikom Pavlovićem, to je bio njegov prvi film, Emirom Kusturicom i svojim rođenim bratom Sašom, koji je napisao i otpevao čuvenu pesmu Na morskome plavom žalu iz još čuvenijeg filma Sećaš li se Doli Bel. Gost gravitacije Dragan Kiki Zurovac. Drago mi je što si u mom podcastu i sad pitanje kad pročitam ovu biografiju koja je impozantna i upalim razne kanale po televizijama, vidim ljude koji o svima ovim pričaju kao iz prve ruke, a tebe nisam mogao da vidim gotovo retko ili gotovo nikad. Zašto izbegavaš ta medijska pojavljivanja, jer ovo sada što sam pročitao u najavi daje ti puno pravo da pričaš o svemu ovome.
Majko moja, prvo hvala ti što si me pozvao i drago mi je što sam gost tvoje, a onda ću ti objasniti zašto. Uvijek sam učio od nekih ljudi kojima sam bio blizak, tako sam i ušao u posao, u ovom slučaju to je bio Bregović. I sjećam se svake njegove riječi jer on je stvarno, u stvari jedini marketinški mag. Kad se oglašavali svi drugi smiješ, što se i dokazalo i na kraju kroz cijelu karijeru koju on sam vodio, svoj birao. Uvijek mi je rekao, ko že ispadneš budala, idi na televiziju. Samo se pojavljuje i negdje ćeš pogriješiti i dosad ćeš, minimum. I naravno, on se pojavljivo kad je trebalo, ja se nisam pojavljivao nikada i iznenađujem se da sam uliko, ima dosta toga što sam još radio.
Ja mislim da sam nešto i zaboravio, zato sam se obradio.
Ramba, postoje neki ljudi koji su mi dragi, koji je zaboravio mnogo pozorišnih predstava, mnogo kao direktor filmova. Sve sam ušao jako, jako rano, jer sam znao čime se baviti. Sasvim slučajno, kao mali, živio sam u centru grada Sarajevo, u kojem su živjeli u jednoj zgradi Miko Pikulić, najpoznatiji slikar sarajevski, mislim, mnogo poznatiji nego što je Berber. Berber je jedna moderna kopija. Stanovo je Milovoj Bačanović, operski pevač, kasnije njegov sin Bambi, koji je napravio ono marketinško čudo u Sarajevu. I treći je bio Vuk Janjić, njegov otac je bio Tomo Janjić, ili Tomsa, koji je bio filmski režiser, koji je radio prvi film Glinjeni golub. I ja sam bio, naravno, mnogo mali, on sa generacijom mog brata, koji su mnogo stariji, tako se stvorio u kvartu kult filma, jer se je snimalo tu film i Šiba Krvac je isto bio tu. I onda mi smo bio, ja sam bio cvrčak mali, koji je tu mogao da doda čašu vode i ono je bilo ti drago, gleda kako se snima, jer vidi Batu Živinović uživo, znaš što je bilo, strah i trepet. Vidi Batu Živinovića, to on je bio jači od države, za nas onda nešto. E, tako sam krenuo sa jednim prijateljem koji je bio rekviziter. To je u oblasti scenografije vrlo bitan i vrlo bitan šraf u samoj scenografiji, u samog scenografa, jer ono što scenograf zamisli neće nikad postojati ako nema scenskih radnika, ako nema dva, tri stručna pomoćnika svog scenografa, dobri scenski majstori i najvažnije scenski rekviziter i nabavni rekviziter. Vrlo važne karike, najbliže na setu. E, tako sam ja sjedim od tih koji je radio sve filmovno doba, pa bio i kaskader. Pošto smo i komši, on mene uzme preko ljeta i radimo, i na televiziji on radio za stalno i filmove, ja sam mu pomagao i mnogo me to interesovalo, mnogo sam učio u životu kroz to. To niko nikad nije znao kasnije u mom životu da sam radio i sjećam se da sam prvi film, on me pita, ej, bil ti sa mnom išao? To je bila najjača ekipa u bivšoj Jugoslaviji. Mislim, Žika Pavlović, to se ne može ništa mjeriti sa Žikom Pavlovićem. Naročito za one koji su pročitali tri knjige, oni koji su pročitali pet, prestanu pričati na njegovo ime, to je Crni talas, Žika Pavlović, Buđenje pacova. Ja naravno sam znao mnogo malo o Žiki Pavloviću. A onda kad me on pozvao, išao sam četvrti raz srednje škole. I on me pitao, ja pitan roditelje, kakav film, beži kući, ono, kakve vidiš film i ja ništa u to vrijeme. Ja odlučim sam da, bio sam tvrdoglav, napustim taj film i odem u svoju školu i pitam direktora, Mislim da sam prvo bio sam simpatičan psihologu, pošto sam stalno imao problema sa psihologom. Pitao kako bi se, šta bi se desilo kad bi ja očeo nešto što ja vidim kao svoj poziv, a to je umjetnost. Ono mi je, kakav umjetnost ti mašinsku tehničku vidiš, ja kažem, to je bunt, zato što svi moji idu u gimnaziju, ja srđem pored gimnazije prve. I ja kažem, pa što, kako nisu prvoj gimnaziji, ja kažem, zato što niko ne zna uopće zašto je dobio Ivo Andrić Nobelovu nagradu. A mi idemo u tu gimnaziju ja, i sjede svi u toj klupi, onda je, mislim, što stvarno niko nije znao ni u Srbiji zbog čega je dobio Ivo Andrić Nobelovu nagradu. Mislim da je on dobio za knjigu, na Drinić upravo nikad nije dobio u životu za književnost i ni za knjigu, nego je dobio za trilogiju, deskripciju, tri opisa, tri knjige. U stvari, to nikad niko ovdje nije znao, to je meni bilo simpatično, ono, pričaš s nekim profesorom, onda onako se skloniš iz istorije. E, tako sam očao na taj film i ubrzo je došlo do problema na tom nekom filmu, tako da je čovjek koji mene doveo je napustio film na početku, ja sam ostao sam ko vrabac na gimnaziji. To je ogroman film, to je Doviđenje u sljedećem ratu po romanu Vitomila Zupana. To je jedan istorijski veliki događaj. Ogroman istorijski događaj, Viba film je radilo. I onda dođe ta direktorica, najpoznatija Vera Mićor, kaže meni i Rado neki štoka Slovenac, jer je koprodukcija, kaže da li bi ti ostao? Ja bre, znaš šta znači to? Znaš, znači rekvizit, to je hiljade naziva, imena, ulica, poznavanje jezika.
Koliko godina imaš tada?
Ja imam 18 godina, sve si ja ne znam, još ne znam prijeći granicu kako treba, ne znam ništa, mislim, znam nešto, ali to je, cvrčak sam mali, znaš, to je ozbiljno, to je za nekog ko je završio ne fakultet, nego tri fakulteta koji ima tu sposobnost i priđe mi Žika Pavlović, ja ne znam čovjeka ozbiljan sa lulom i kaže, ja mislim da će ti moći, sine. Izdržao s nama u ekipi, bio sam ubjedljivo najmlađi. Mislim, i bili sad stari ljudi, vjerojatno 90% nisu živi. Mislim, drago mi je sad, neki dan sam gledao film Na svidanje vanaredni vojni i se zvao ono Doviđenje u sljedećem ratu, što se dešavalo na kraju krajeva, sve je taj Žika predvidio. On je bio nadralista, prije nadralista.
Pre vas, da.
Da. I onda vidim svoje ime, Dragan Kiki Zurovac, i pomislim, Bože, pa ja sam ušao prije u film, nego iko od svih ovih i kasnije gdje sam bio direktor filmova Kusturice, ušao sam mnogo prije, mada je jedan čovjek koji je bio njegov najdraži čovjek, sad nije više među živima, Slovenac je od najboljih snimatelja, mladi, kasnije, umro je Vilko Filač koji je radio sa njim prva dva filma, je bio najčuveniji. E, on je tad volontirao jednu scenu koju smo zajedno radili iz filma u Španiji.
Sve ćemo to da prođemo. Ono što mene sad interesuje, to su, ja i u najavi sam rekao, ima tu i filma, i muzike, i života, i Beograda, i Sarajeva, ali u jednom delu tvoje životne priče ti odlaziš u Ameriku i, naravno, kada si se iz Amerike vratio, svi znamo šta se desilo na ovim prostorima. Da li si se ti ikad u životu pokajao što si se iz iste te Amerike vratio i da li bi tvoj život bio kakav je danas, dakle, da li bi se i u toj Americi snašao i bavio istim ovim poslom kojim si se posle, po povratku iz Amerike, bavio u bivšoj Jugoslaviji, pa posle i u Srbiji?
To je pitanje za milion dolara, lakše bi ti dao brojeve lota, kad me sad pitao, mislim, naš...
Možeš i to za svaki studij.
Šta bi bilo, kad bi bilo, šta bi ja... Razmišljao sam o tome i svaki put kad me neko pita i kad hoću da ga uvrijedim, a budem simpatičan, ja kažem, ja sam ostao ovde jer sam ovdje najpametniji, mislim, vani bi umro od gladi. Vjerojatno bio nekoj bauštelji ili nešto, možda malo više, ali to je sve pitanje, zapad ti pruži više mogućnosti, nego ovdje je teže dobiti priliku, ali ja sam imao sreću, uvijek ti treba sreća, a pored sreće s onima s kojima sam ja imao priliku, bi bio van igre, jer tu ne postoji ništa, ili si dobar radnik, ili nisi, na kraju krajeva ne mogu sud nikad. Sad već imam godina i mogu sud to svom radu i reći da li sam znao raditi, mogu sa sigurnošću reći ne da sam znao. Nek sam bio ispred svega toga, čak nije mene neko mogao pratiti, ja sam napravio možda u nekom marketingu, ja sam napravio možda prvi korak jači vezano, na primjer, za muziku ili nešto, nego što je kasnije to po svijetu radilo. Desila se to plisna dralista, primjer radi gdje mi nema dinara. Nema niko ni za kafe, mi klinci. Ja sam procent, tu je zabrano pušenje, tu je plavi orkestar, napravljena ekipa, pola narkomana, pola budala, tu je Đuro, super, tu je Nele, super, jer ti svih koji su bili jednaki moraš napraviti nešto, ja kažem, ovo vrijedi užasno puno para, ali mi nikako da zaradimo, to je Sony, ja sam već radio prije, nije neki posle, da zaradimo pare, jer sam ja sa pušenjem krenuo i njih stvorio pare da zarađuju, ne onda kad su najjači bili, nego kasnije. I tad sam prvi put došao u situaciju, to me podsjetio jedan možda od najvažnijih likova, ljudi ne znaju u Srbiji, znaju oni koji su u muzici, čovjek se zvao Bata Bilić, on je bio direktor diskotona i mnogo više značio za sam grad, dakle, Hari Džinović ne postoje uopšte, on je čak i doveo ga kao svog prijatelja u studio kod Marine i Fut, izabrao mu pjesme, koliko on znao, tad je Hari njemu samo rekao, slušaj, ja samo znam pjevat, ne znam ništa znači šta je pjesma, sve ostalo, ovo što kažem i sve što ću se reći istina koja se može potvrditi. Dakle, i onda mu je izabrao iz dobrog prijateljstva, platio sve diskotone i svi ga, mislim, njega, svi znaju uopšte i tako je nastao Hari Džinović u stvari, snagom i voljom jednog čovjeka jer mu je bio prijatelj. Sarajevo je bilo poznato potom da tako muzika i nastaje, mnogo sklonio, ali on je, Bata Bilić je bio, mislim, mega čovjek iznad, ja sam uvijek ono, bio sam manji da bi se sa njim uopšte ikad i družio, ali takvi ljudi su nas uvodili u posao i takva prijateljstva da mislim da bi bio vani, kad se vratimo na početak, da bi bio nešto malo, ali nikad ne bi bio ovo što je, ne mislim financijski, nego mislim da sam negdje zakovao svoje ime, ono, citirajući sad, ajde Andrića, živimo jednom, veliki ljudi dva puta, kad i nestane i kad propadne zadužbina, da dosta ploče moje ime upisano kao producent, na dosta filmova će biti direktor, na dosta sam ti filmova sam i glumio, pa se negdje, pošto nikad nije me interesalo da moje ime izađe, negdje znam na Google ukucaš, ono ispadne glumac, ono ja glumio, što mi se ne da plaćat nekog drugog ili kusta, kaže aj ti glumi, tako jedan od najbolji njegovih filmova, u stvari film gdje sam ja bio glavna uloga, maltene, i napisao i muziku i glumio i direktor bio filma. Da. To je kratki film Omnibus gdje on nije baš bio voljan da to radi, nešto UNICEF je to ispadne, ispod strašan film Blue Gypsy ili Plavi Cigani se zove, to je divan film za pogled njegov, eto, primjera radi, tako da nikad ne znaš šta bi bilo, ovako je danas.
Pa sada si govorio o ljudima koji su vas uvodili u posao i zahvaljujući njima svi ste postajali nešto, ali u to neko vreme javili su se tih 90-ih i neki ljudi koji su nas uvodili u rat. Šta se tada dešavalo u Sarajevu? To sve što se gradilo u jednom momentu u tom delu, ajde da kažeš te estrade, počelo je polako da se ruši, neko je svoje sklonište tražio u Sarajevu, neko u Beogradu. Kako si emotivno podneo sve to?
Znaš kako je dobro? Dobro je kad si ti negdje u ofu, a ima neko pametnije od tebe koji stvarno sklapa te riječi u rečenicu, pa to u stihove. U ovom slučaju vrlo lako je za mene nešto reći, jer sam opivan u dvije pjesme, tri ratna havera od zabranog pušenja i Kanjon Drine u kojoj smo neke figure, Mufa, Nele i ja, ili Kiki, Mufa i ja u toj pjesmi, tako da je vrlo lako prat niti moju kroz tu neku pjesmu, naravno negdje je ona malo skrenula, ali smisao je stvarno bio isti da sam krećio stan, znao ovo i sve to, ali
jesi ti onaj koji odjavljaju i kaže zbogom Žohar ili...
E, to je taj koji se pozdravlja i kaže zbogom Žohar i doviđenja za uvijek svima.
A to je to, znači to je posvećeno, to si ti.
Pa to bi trebalo biti ja, ali naravno nisam završio u Kanadi, ostao sam ovdje, nastavili smo tek dalje rati, još više i više i Bregović i zabrano pušenje, krenuli smo sve u jednom trenutku kad je malo, kad su utihnuli ono, topavi, malo kad su budale začutali, onda smo mi izvirili da nešto pokušamo kulturu vrati, ona se tada i vratila. Ići ću malo ću preskakati, jer mi padne na pamet uvijek neka misao koju bih iznio, koju mislim da ću zaboraviti, a žao mi je...
Pa onda je na vreme da odredimo, da.
Te kulture sad nema. Ja sam se borio, ja sam se stvarno istinski borio za nešto da bude lijepo, da budu koncerti, da budu rock and roll bendovi, to su bili Van Gogovi, Zabrane pušćenje, Rambo Amadeus i Sherlock Vrata, i milion je bendova bilo koji su svirali u to vrijeme srednje prostore, nismo mogli dobasti jer je bilo vrijeme neimaštine, ali je bio rock and roll jak. Ja sam svoj život posvetio SKC-u jer sam smatrao da ako izađeš iz garaže nestaće kultura, da je kultura u stvari nestaje u jako minijaturnim prostorima. Znaš, knjigu pišeš u malom čošku ili pišeš na najljepše stihove u WC-u napišeš. Većina kad bi pitao umjetnika, književnika ili neki da su njihove najljepše strofe nastale u WC-u.
Ono, skučeni prostori, skučeni, ne na stadionu.
Pa da, na stadionu ne može nestati ništa. Ta energija je odvojena mnogo od ljudi. I onda Jako sam bio tužan što se sjećam tačno raspada kulturološkog doba i tog, to je već krenulo od 2000-te, tad sam ja i radio, mislim, zadnji koncert Zdravka Čolića, i tad, ali su nestali bendovi koji su svirali po, evo sad sam prošao tu pred ovoga, kako se zove ovo, Dom omladine, više sam zaboravio objekte, Studentski kulturni centar, SKC koji je bio fama, Uču Pionir je bilo nezamislivo nekog, mi smo tih godina zabrano, Pušnjam se drži rekord, rekorda 11.000 prodati karata, to nikom što veri u Pionirima.
Dobro, tebe neko sad kad bi pitao, Kiki, znači 80-ih, 90-ih, znači sve je bilo bolje u odnosu na 2000 ili recimo danas?
Pa nema, da danas uopšte ne postoji kultura, kako se, nema ljudi, kao da su nestali, kao da se nešto, pa ti nemaš danas srednje gradnike, ja danas naišao na dva srednje zaposlena radnika i doživio nesreću. S jednim dodvela me na sud iz SBB-a, a ne mogu da komentaržim, zato što je rekla da sam jako drzak i da se prijeti, da ću napraviti karambol, nisam znao što znači riječ. Došao do Bosanske jer je karambolka bila u redu i da ću bac bombu. I sve sam u život bacio, ali nisam bombe, stvarno. Jedino što sam uradio i jedino što mogu se ponositi tim, što sam stvarno želio mir i nisam nikad vjerovao da će rat, ali sam u Sarajevu, ja lično, doveden na jedan sastanak ljudi, pametni i fini, koji su želili mir i ja sam bio organizator, najveći. Ja prvi put to sad javno znam, Jutela za mir koji imao...
A Jutelo koncert hiljada, za mir čuveni,
to sam ja napravio. Jutel imao samo ideju kroz Milića, u stvari više kroz pokojnu Gordanu Sušu koju sam ja u jednom trenutku, je to tad bio najudarniji dnevnik u bivšoj Jugoslaviji, je Jutel bio koji sam to iz Sarajeva, i ja na moj predlog rekao sam, jesi ikada doživjela da možeš u nekom informativnom programu presjeći program sa nekom pjesmom, kaže ona, kako to postoji? Pa ja kažem, ja imam pjesmu koja će to napraviti, koja bi mogla vrlo lako u ova vremena da napraviš drugačiju formu dnevnika. I kaže ona, kako to, ja je pustim Ljubi s istok i zapad, čiji sam bio menadžer Plavog Rta, i tad je pustio sve dnevnika. I to postane hit dnevnika, daš jednu slobodu na koju se kasnije mnogi nadovezali.
Jeste Sarajevo imalo potpuno drugu generaciju, pa kad govorimo, evo i danas govore o pokradenim izborima, mnogi pričaju da su u Sarajevu tada reformisti pobedili, da su nacionalne partije sakrile glasove.
Pa mi smo svi bili reformisti, samo što sam ja znao da će pobijeti nacionalisti. Zato što su radili jedni za druge. Ja sam onako bio... Ja sam
dakle, rođen, ne jedni protiv drugih.
Ma kakvi radili, su gurali jedni druge. To su čak bile anegdote. Mi se nalazimo u gdje je počeo rad, gdje je prva pala puška ispred estrade, gdje onako dolaze prvi rezultati. To je čarši oblik i tu sjedi Dino Merlin i mislim, on je nekaj bio nama primjer za Afrikanci, jer je tako pojavio se iznenada malo čudan lik, onako priprosti, prilično drugačiji shvatanja, ali talentovan i nevažno je to, Sarajevo nije nikad imalo odnos akademika i čovjeka neobrazovano, kako je čovjek neobrazovan, pametan i ako u stvari pokaže jednu trutku, mnogo veće obrazovanje ili izbaci neku stvar koja je jača od nekog akademika. Tako da je imao status isto čovjeka koji ime je talentovan, što je vrlo bitno, to je najvažnije, pa da li će ga iskazati ili neće, vezano je za izbore, prvi su rezultati došli. I došli iz neke mjesne zajednice oko Sarajeva, neka ono zadnje dno, neko gore Vučija Luka. I kaže sada...
Ko vodi?
Pita, ko vodi, ma to ono, prvi misliš, nemam pojma šta su izbornika, niko u životu, niki prijeti izbora, nije ni postojali izbori u bivšoj Jugoslaviji. I kaže ovaj jedan konobar, kaže, pa Dino, kaže, kako je moguće, kaže, ču Srbi vode na opštini Stari Grad, a to je jedan dio gore Vučija Luka zola koji Srbi žive, možda je bilo 2005, što ja znam, ali to je u odnosu na 100.000, kaže on, pa kaže, šta će ti etika svi muslimani ko Hajrudin mate Hajrudin?
Hari Matari
je bio onako, on nije bio nacionalista, nije nikad ono, Hari je, daj mi da budem u Beogradu, glavni sad to posao, i nije
svi
nikad...
Svi su kao oni zato reformisti vode.
Da, on nikad nije, ali svi smo mi bili članovi dio reformista, mi jesmo stvarno ostali. Ja ne znam da li su pobjedili, ne mogu ni tvrditi, ali mislim da su, kad bih gledao, znajući prijašnju političku scenu, mislim da su najprije da su pobjedili u Tuzli i Mostaru, da su trebali pobijeti. Sarajevo, ajde, žene, pošto je Sarajevo bilo podijeljeno po tim, dosta je Srba, bilo dosta ovoga, i gradski ljudi da, ali Ne, ali ova dva grada zasigurno, Mostar je bio oduvijek komunistički grad, to je, i mislim da su oni prihvatili Antu Markovića savršeno, jer sam bio na toj konvenciji prije svega na... Sigurno. Na bilo je na stadionu Veleža, to je bilo krcato milion
ljudi. Ja mislim da i Sarajevo, ja mislim da i Sarajevo moguće, ostalo je upitno, ali moguće. Nema veze, sada to nećemo
sad
se vratiti, to je gotovo.
Možda i bolje što nismo pobijali.
Eto, da su pobedili reformisti, trend kulture bi se nastavio, pobedili su nacionalisti, ti si napustio to Sarajevo koje smo svi voleli. I nisi mu se više vraćao. Jel
pa
se Sarajevo promenilo? Šta je ostalo iza tebe?
Što je rekao Nelo u pjesmi, Sak je zbrisao, ja ostao da krećem stani, to je stvarno jasno, je tamo nadlijeće neki avion.
Kad je rat krenuo.
Pa da, ja krećem stvarno stan. Došao iz Beograda, radio turneju Hari Matahari-a i gost mi bio na pjesmi nešto, ja ne volim, ja ne pijem, i to zamolio baš Bato Bilić. Bio je čovjek koji se ne voli ga uopšte i ne vole se, znači bio Hari Žinović. Znači, vrlo neugodan, pošto ne voli pola ljudi i radili turnir, on se ostalo u Beogradu, ja sam se vratio u Sarajevo da izvučem dio porodice, pa čak i njihove neke, to je Harijeve.
A što si krećio stan na koji je krenuo rad?
Pa, krenuo sam prije toga, počeo zarađivati par i mogu na stan i krenuo da krećem, ali znaš kako su radili majstori, nikada ga okreće, pa onda ne bi IT...
To je jedino nepromenjivo do danas.
A koncert bio je zakazan, Hari Matahari upravo tako u martu, u to periodu kad je izbio. Pa su se izbili prvi nemiri, to je bilo, onda je tako i odgođen taj koncert i eto, tako je mene i zadesio.
Dobro, Nele te otpeva u pesmi, pa, krećenje stana, ti dođeš, sad ta je druga stanica, kako je sve vaš čuvene Sarajlije primio Beograd i kako ste se vi u Beogradu u tih prvih godina snalazili?
Pa sad ću ti nešto reći, vrlo čudno, ali ovo je stvarno, kad bi gledao, kad bi se neko bavio naučnom bazom, kako... Ja znam da je prvi moj utisak je bio, ja sam u Beogradu bio i prije, moji su iz Beograda, iz epicentra, moj otac je 1908. majka 13. majka je 4 puta u logoru ovdje dovođen, otac nosio spomenice, prvo borac, kasnije država je bila Bosna i Hercegovina, tako je ona završila ljubav, mislim da ne pričam gluposti, a ona odrasla u 2 bela goluba, to je bila porodična naša, s majke, s majčine strane, cijela kuća, svi su oni sad u Čikagu, već 45 godina, moj otec 46 je dao pasošinče, bili streljani svi, moj otec imao tu moć da ovim pasošin, nikad se više nisu ni čuli, ni javljali, nisam znao za taj dio porodice, uopšte od majčine strane i ta pisma koja se pisala starim, onim plavo, crveno, bijelim, onim pismom koji je išao avionskim, pa suze, razdala se tinta, to je bilo pisano moje tetke u Ameriku, a ja sam bio mali, kasno su mene dobili, velika je razlika bila, ali priča vezana za
vaš
Sarajevo...
Vaš dolazak u Beograd i te poznate
ja sam
Sarajlije.
Ja sam odšao 3 puta, poslije toga najam je moj stan, ja sam odšao u stvari zadnji put kad sam stvarno, ja kao dobre prijatelje imam, želili su, jednostavno sam ja završio u sebi. Znaš, dovoljno sam shvatio, dovoljno doživio, dovoljno vidio, nisam očuo ni od kog lično, ni od kog pojedinačno, nego sam očuo od... ja ne znam da postoje ljudi i koja je to vrsta ljudi koji znam u jednom filozofskom, jednom izlaganju jednog čovjeka, kaže čovjek koji provede u zatvor jedan određen dio naročito djetinjstva i do svoje 20. 23. godine kroz maloljetnu delikvenciju, on jedva čeka da napravi djelo već u 24. 5. jer se napolju ne snalazi, njegov stvarni život je opet u zatvoru, u tim zidoma, da bi se vratio, on tu nalazi svoj mir i nalazi, to je njegova kuća. E, tako neko izgubi, ja sam putovao i bio stalno iz poslom i muzika i sve više u Beogradu, kad prođeš u Beogradu, tako da je meni bio Beograd je jednak kao što je bio Sarajevo, ali nije moj grad, rodni. E, onda sam presjekao i više nikad nisam htio otići. Otišao sam 2 do 3 puta kad sam morao samo neke papire da potpišem, na kratko nisam nikad htio da prespavam, iako su me prijatelji volili, naravno i muslimani, svi, i dan danas sve. I otišao sam prije 2 godine i mislim da sam otišao na groblje Sarajevo, sam iskopao grob svojih roditelja i brata, i prebacio, jer sam saznao, nisam nikad ni znao da mi imamo u stvari ogromno porodično groblje u Mostaru, iznad crkve, odmah najstarije crkve koja se renovira 100.000 godina, i onda sam pokupio i shvatio, i prodao, taj dan prodam i stan u koji nikad nisam ušao za dan. jedan, sto me ljudi zvalo da stanemo
taj okričeni
da, u centru stanem, nikad ga nisam nikad nisam ušao u njega, bio ništa. I taj dan sam ponovo sretne me čovjek, pa ošprodati onaj stan, poslao 1000 puta, ja kažem, oči toliko para završio, uplati mi, i nikad više nisam ni otišao, ni ništa.
A da li je tvoja sudbina i sudbina tvojih drugara, Gorana Bregovića, Zdravka Čolića, Neleta, svih onih koji su ti godina zajedno, da li oni odnos prema Sarajevu imaju isti, ovo što znaš, Emira Kusturica?
Pa znam, zato što s njima radi, s njima sam bio menadžer, prije svega prijatelj. Oni imaju svoj, ja ne mogu znati lično, iako sam bliži s njima, nego što su oni sa svojim ženama, više smo spavali mi zajedno nego oni sa ženama. Na turnijama smo stalno bili, prije njih i posle. Ne mogu znati baš duboko intimu da li svak govori iskreno.
Ne, da li su se vraćali u Sarajevo? Ne, da li im nedostaje?
Nele je pokušao da se vrati, doživio je najgori fijasko i mislim da je tu Nele sasvim čistka u ovom odnosu zabranjenog pušenja, nešto se je seksona. Sve to objektivno nije vrijedilo ništa para i to je sve seksom rekao dok se nisam ja pojavio i onda kasnije svi počeli da zrađuju ozbiljne pare i postali svi ozbiljni, znači on nije znal da to uopšte rade. To je, ali Nele je pokušao i doživio je to i on je i sam u pjesmi otpjevao ko ne brani svoj grad, za njega je smrad. Što kaže jedan od likova, on je onaj koji ne brani grad, on je na drugoj strani i Nele je doživio nešto što je nikad nije trebao urade, pošto ne bi trebao ni otići, on je takav istraživački, to mu se baš nije dopalo. Ja nikad nisam ni taj, jedan jedni put smo dočekali rašen ruku, znaju me svi većinom, iako sam čak bio i hapšen kao Srbin, jedan poslije onoga Šešlja, jedan jedini, i predrat sami hapšen u Srbin, iz neke gluposti, ja sam uvijek pravio budalaštine, ništa nisam nekad pametno i budalaština te uvijek nekako zaboli, ali nije mene zabolo, znali svi moju unutrašnju energiju, mislim, znali smo moje mišljenje, tako da. Tako sam izbjegao Sarajevo i tako smo došli. Bregović, nikad, Bregović je diplomat, tako sam te rekao na početku. On je iz Sarajeva i Beograd, nije ovo, jedno mu je dijete, muslimanka, jedan Srbin, jedan je Kinez, jedno je gdje ide tamo,
i francuska mu je, njegov,
i francuska mu je materija, doma sve mu je to, gdje on, jedna je Hebrejk, mislim, on je tako i on to voli da promijeni, da bude, on voli da se svima svidi, to je jako lijepo, on je diplomata, znaš, on ti nikad neće reći nešto što ti ne voli da čuješ, on što uvijek tačno što ti želiš da čuješ, makar to ne imalo nikakve veze s istinom.
Možeš li za njega iskreno da kažeš da je on najveća zvezda ex-Jugoslavije ili bi nekog drugog stavio na prvo mjesto?
On je ubjedljivo najveća, on je jedina zvezda, on je jedini čovjek koji je podigao posao. On je konstruktor posla i pravljenje para i on je jedini to znao da radi, naravno. Platio je svoju cijenu kroz neke menadžere koji su krenuli zajedno u veliki posao, jer on nije postao. Prije Bijelog dugmeta nije postao veliki posao, to je sve bilo, sve to je bilo ništa. Pjevaš ti, super ti, ali ništa, nema biznisa, veliki para, veliki koncerata, veliki ljudi, pokretanja. On je sve to pokrenuo i napravio.
A to samo on ili ima malo i država? Negde se tu šunjalo pa da je državni projekat, da država to...
Ja ne
to...
znam koliko on muljio i petljio s državom. On je nju uzmao kad mu je trebala i koristio jako dobro da bi dugme bilo dugme. On je sve koristio.
Na obostrano zadovoljstvo.
Naravno, državi je koristio što bi te... Nemoj me dirati, ostaje raditi što će. Kad je zaškripalo, malo drži, trebalo pokaže ono, ne znam da li on prečutno dobro, ali pokoj nije završio zatvor zbog droge, zbog koje niko ne završava. Ja, meni to uvijek bilo čudno kako i zašto neki Indijanac da uzme jednu ozbiljnu ličnost, da je stalo dugme u tom trenutku iza njega, da su izašli na ulicu, izašlo 500 ljudi, on nikad ne boče u zatvor, možda u tom trenutku odgovaralo da on ode u zatvor zbog medijski. Ti nikad nisi siguran, glupo i ovo što pričam, ali sad pričam i nikom nisam ništa dužan, mogu pričati šta hoću. Naravno što nisam bio ni nekakvom podcastu, ni na televiziji, izbjegavao sam 40 godina da uopšte sretao sam ljude koji se predstavljaju kao ja, da smo nađe, ja, simpatično i to bilo. U Kragujevcu nekog tipka, ja s Kike, kao dobro, odlično, ja sam Dragan. I pričao me kao gradi koncert, ja došao da uradim koncert.
Sreo si dvojnika.
Ma nisi da, da simpatično, ma jo, i ja sam bio nekad dvojnik, jo, i ja sam
kako,
volio da budem
ti...
John Wayne, jebi ga.
Ti se predstavljao, jesi?
Ma nisam, nego pričam, svaki imao nekog svog, men drago, zamislio sam sebe kako sam ono, imao svog glumca kojeg sam najviše volio, ono, koji sam filmove gledao i zamišljao, uvijek sebe zamišljaš bolje nego što jesi. Što bi se zamišljao da sam loši.
Rekao si mi za Bregovića da je najveća zvezda, znači definitivno to je tvoj stav.
Pa mislim, ali
kako danas stojimo? Ko je danas zvezda? Kako danas gledaš na estradu? Evo, sad si sve video prošao. Šta je danas estrada i šta bi, za koga bi se danas moglo reći da je zvezda ovih prostora? Sada smo već i suženi, nije to više ona bivša Jugoslavija. Mali su prostori.
Pa znaš kako, sad moram ti u našem nekom kratkom razgovoru ovaj posao koji ti radiš sada i koji ga radiš je vrlo je težak rad, uopšte vrlo je teško rad na televiziji, vrlo je teško praviti emisiju koju ne možeš nazvati autorskom jedan na jedan kad je ona starija od same televizije, to je radijska emisija.
Kakve veze imaš? E pa podcast ima i tu formu, nas se pa više sluša nego gleda.
Pa tako je, pa u stvari vraća se stvari zato što televizija nestaje. Gasi se, televizija se objektivno gasi, vrlo malo. Ja sam napravio sasvim slučaj kod neke objekte koje imam, gdje imam, ne znam, 20 resivera. I u jednom trenutku sam me baš interesovalo da li ti ljudi, stranci, razni dođu, da li gledaju televiziju. Nakon iz mog ludila i shvatim da 17 u jednoj noći nije uopšte upadio na televizor. Možda su vodili ljubav, sve bili mladi, ali baš nekad moraš upaliti televizor ili zapaliti cigaru, mi smo nekad zapaliti cigaru koje puši. Međutim, nije, ne gleda televizija, ljudi imaju telefone, gledaju sve ono što je interes, je
knjige.
Ubjedljivo na telefonu, čitaju knjige preko telefona, pusti u stvari tonski, imaš zapise knjiga, što bi ti više čitao,
vidiš,
maru oči.
Vidiš, zanimljivo istraživanje, znači od 20 apartmana koji imaš
na 17 je nije uopšte upaljeno, ili ti kažu, ne gledao mi, jak tim, ono, predstaviš se nešto, ej, radi vam tu televizor, možete ovdje ovaj televizor, ovo je daljinski, imate sad ove te programe, neke programe, nema SBB, sad ima NDS, ali nevažno je, i ti kažu, na, ne interesan, televizor ne trebamo uopšte. Znaš, ono, još to ono šikanira, ako aj bjež bre, kakva televizija. Znaš, osjetiš malo taj da si Balkanac.
Znači, sad to si teo, vraćaš me na formu ljudi koji pokušavaju da prave emisije sa zvezdama i sa ljudima koji imaju šta da kažu, u stvari tako neće je biti uspešne emisije jer nema ljudi
nema
koji
mogu šta
da kažu. Nema
kvaliteta ljudi, pa ti vidiš šta se poziva i ko je gost, pa ti dođe ti direktno da povratiš, da taj čovjek uopšte bitan da uopšte postoji i onda ti bude jednako tužno i onda shvatiš možda je problem u tebi, a nije problem u planeti koja se i dalje okreće, možda si ti negdje izašao ili sad si ona bivša Jugoslavija nekog, i to je bilo malo, ali si imao mnogo ljudi koji su bavili ozbiljno, koga ti danas dovedeš na televiziju i kažeš ta je zvijezda. Možda jeste, primjer radi, sinoć je bio nešto, samo sam djelimično negdje kroz neki prolaz u mom životu imao problem, vadio sam zub, neke operacija, pa sam vidio kod druga, došao iz Amerike, vidim Karleuša gostio i predsjednik naš, još neki je bio, ne znam, nisam gledao kod ovog Marča koji više ne znam ni šta i radi tamo na televiziji, smeta. Vidio sam ona, pa ti je, ja ne znam lično, ona je ogromna zvijezda, ja ne znam jednu pjesmu. Možeš misliti kako je to tužno, ja ne znam što ona pjeva. Ali ovo najiskrenije godine, ništa protiv nje, nema ono ogromno zvijezda.
Da, misliš da se zvijezda postaje slikanje naslovnih strana, PR-i odrade svoj posao, kvaliteta nema.
Pa i to ne znaju raditi, nema to, mislim, ti si zvijezda i sad možeš ti postati zvijezda i ja. Samo daj pjesmu.
Jel ovo što si producirao i što si radio, to si i dan danas vrti po radiostanicama, pa, kao najveći hitovi.
A šta bi se vrtilo inače, pošto ja i Oliver, evo ga gore, stalno smo po Tari, živimo tu negdje u blizini, ja na Mokroj Gori, on gore iznad mene, i priča stalno o svom povratku, koji se nikad neće vratiti, jer ne smije izaći na binu, ali njegove su pjesme antologijske. I ti, ti nemaš ni jednu, koga ti imaš u životu, vrlo je lako biti popularan. Samo naprijed dobro pjesmu. Biće slava, samo ne zna niko naprijed dobro pjesmu. I ovo, pa ti mani, ovdje se sve naopako obrće i ti misliš, jesi ti budalo ili ovaj svijet nepismen, shvatiš da ovaj svijet stvarno nepismen. Ja bih želio što ovo i kažem. Mi izađe i pjevač, kaže, ili čovjek koji najavljuje nekoga, kaže, vaše pjesme su divne, pa nisu to njihove pjesme, pa nije Ceca, ne znam da li zna potpisao, polupismena djevojka, a i, ne veze, može biti talentovan, on nije napravila nikad nijednu pjesmu, nego je napravila Marine Futo, pjesme, to je lične impresije drugog čovjeka, Marine ili Fute koje producirao ili neko koji je napisao tekst, pa nema to veze sa njom. Ona je pjevačica, ona je samo ono, vokal. Ne može, i tu ovdje je zamijenje teze pjesme, ja ne mogu to sme, ne može desiti, pošto sam poluobrazovan, a naš sistem postoja, kažem, pa to je pjesma, to je Marina divna pjesma, ne kažem da je to pjesma od one iz Zagreba, kako zove ova, Severina.
Da.
To nije tvoja, to je pjesma, neko je svoje utiske, samo je gledao tebe kao sliku, ko što slikar vidi modela i tako je Marina, koliko sam je poznavao, poznavao sam je, ona je pravila prema liku, je pravila kao slikar model što ima ispred sebe, tako ga vidi slika, nekad Picasso malo te ode u kubizam, ova je Deuska, Leonardo, onaka, kakav je sa mišićem koji imaš.
Ali ima Marina naslednik? Je li ima oni koji sada mogu njenim ritmom ili je to ja jednom znam, u 50 godina?
Ja znam ovoga, da. Ne znam, nikog znam, ovi što pričaju, hvala što vidiš da to nema veze, da znaš, ti bi slušao te pjesme, otkuti, ne, da ima pjesma, ti bi znao za njih. Mene su pregazile, možda ima, ja i ne znam, uopšte, ja živim u pogrešnom svijetu, ja sam u svijetu koji je rock'n'roll, i majka, i mačeha, i nešto što je meni jedan način izražavanja, moj način, nemam ništa protiv narodne pjesme, čak narod što izvorni srdalinki, lijepi, stari narodni pjesme, nego ovo nešto, rasta, i ovi neke budalašne, i ovo sve što ti glašti. I uopšte, to ne razumije niko živ. To
ne, ajmo kad si kod narodnjaka, sad je meni zanimljivo ovo, spomenuo si ih, ja sam u najavi rekao da si odbijao ili ti se nije ukazala prilika, ali nisi volao da radiš sa narodnjacima, da mi odgovoriš zašto. A drugo pitanje, jedini narodnjak za koga si radio je bio Halid Bešlić, zašto baš on?
Pa sasvim slučajno ja i nisam u stvari tad radio, nisam ja bio tad veliki, tad je bio, da li je Raka nešto dogovorio, neki koncert, on sam dogovori, nikada se uradi koncert, Halid Bešlić je postao tad poput, je prvi put, niko nije ni znao. Ja sam radio tehniku, bio sam šef tehnike. I onda sam ja tehniku, mi smo dali njemu. I u Pioniru je bio koncert, stvarno bio pun Pionir, meni to bilo čudno. Bilo je neke pjesme, neć, Dijamante, ali meni on nije bio interesant, on je radio, znam da mi je sestar, pozdravio s mojom sestrom, pošto ona bila direktor u Vranci, on radio kao fizički radnik u niskogradnji Vranca. Nekad pa je počeo pjevati. Ali meni je bio jako interesantan čovjek koji je pisao pjesme za njega, naziv Gljiva, jedan sarajevski zgodni kriminalac, simpatičan koji u zatvoru počeo pisao pjesme i pisao divne pjesme, te koje mi ne znamo, imaš milion pjesama.
Puno hitova je napisao naziv Gljiva.
Ljudi ovdje ne znaju pojma da je jedan čovjek koji je napisao najviše hitova na svijetu, čovjek iz Kragujevca, Dobrić, čuveni jedan Dobrić, koji je napravio hiljade pjesama što dalmatinski, onaj klapa i ovo čovjek Srbin iz Kragujevca, to niko blage veze nema. Čovjek napio sve najveće hitove, nije upisan, ko što je, možda je neka Brega, ako se ti upiše sebi, pošto se prije nije ni znalo za autorska prava, pa onda su otimali, upisivali.
Pa dobro, to je taj fenomen, lepe su vam pesme.
Pa da.
Nekom drugom.
Pa dobro, svaki napio.
A da li postoji neko u koga si se razočarao, a da si radio sa njim, i da je neko ostavio gorak ukus na kraju tvoje saradnje ili...
Znaš kako, dvoumim se uopšte da li to reći, jer sam na tu temu, na primjer, sam sebe zatvarao 20 godina. I pitan se uopšte da li ikad trebalo ili da li sad treba da to kažem, jer zašto pokvariti? Prvo, moraš na psihologiju i filozofiju ljudskih pogleda i shvatanja. On kad vidi zid bijel, ne može ga ubijeti da je crn. A cijeli život gleda bijel zid, a on je davno ofarban u crno. Jesam, razočarao sam se i to me, jako sam mrzio stvari. Napravio sam hiljade ugovora, hiljade poslova, milione koncerata. I moje najveće raženje je upravo taj film, kao klinca od 18 godina, Doviđenje u sljedećem ratu, jer je te godine je Viba film i propala i mene nisu isplatili pola filma. To je bilo ogromne pare u tom trenutku, imao sam ozbiljan honorar. A već tada sa 18 godina sam dobio ponudu da radim u najvećem istorijskom filmu, ikad u istoriji snimljenom u Sloveniji sa najboljim scenografom njihovim, a to se trebala se zvati Dražgoška bitka. To je pandam izmišljene bitke ili jednake bitke, ne ulazim više u istorijske činjenice, jak sam znao, u Tivoliju sam ušao sve u istoriju. Pandam bitka na Sutjesi, bitka na Neretvi, pa gdje Slovenci napravi Dražgošku bitku, gdje je njihov poznati scenograf milijone uložili, napravili sve i tu je puklo nešto. Onda je to pao snijeg i sve to zatrpao, ali sam dobio pondu, sam izgledao da nastavim u tom smjeru. Ali evo, da se vratimo na temu, tu sam jedino neko što me nije platio, A saradnja se nastavlja dalje sa Slovenijom kroz prevaru Ljubljanske banke, gdje nešto što sam kao cvrčak zaradio, ono malo za to vrijeme puno, jer sam radio dobro, nisam nikad tu štednju vidio u svom životu. I moje najveće razočarenje je Zdravko Čolić, kojeg sam bukvalno u 51. godini, on nikad nije zaradio, ni jedan jedini dinar nije imao. I to je ružno reći, evo ja to sad govorim. I pokušao rat neke koncerte, čak ono se doći, i onda je nešto s Bregović, aj ti, pokušao raka, to je sve propalo. Moj 51. godinu, mislim da je zadnji od tih 51. 10 ga je jedan dečko kojeg je on isto jako razočarao, držao na svojoj grbači, jer sam ga upoznao tad. Sa Čolićem se nikad niko nije družio u stvari. Od Sarajeva, niti on nikad i živio u Sarajevu, niti on i pjevao, ne znam, jer uopšte on isto u Kolibanci, nikad zadnji 30 godina pjevao i pjevao da preživi nešto užas u onom ratu i nije mogao da preživi s tim.
A gde se desio bug, razočarenje?
Pa desio se razočarenje, pošto sam ga ja vratio i utrošio svu svoju energiju i vratio ga 99. i zaradio je čovjek 350.000 maraka, keš mu je dato. Ovako da vrati svoje dugove, ne znam, ne mogu da pričam kome, nekom iz Bosne znam tačno kome je bio dužan 150, jer ga je taj malo pricnuo i vratio bratove dugove 300.000 koje je ovaj neko neki zelenaša uzeo. I ja sam pripremio posao koji je tek trebao da donose milione, pošto se njega smatra i sad najbogatijim pjevačem u stvari. Nikad nije imao dinara, prije toga nije nikad zaradio, dakle, evo sad mogu, pa neki dođe neko ko kaže, onda je 74, zaradio 100.000, 74, onaj zemljotres putujući, to je zadnje što je zaradio, dobio dinar, ali nikad nije vidio te pare na štednu knjižicu. Dakle, nije ni imao, živio od tuđih para, od drugih, i stan što je kupio Maksa Čate, pa je on nešto vraćao, ali nikad ništa nije od pjesme zaradio dinar, pjevo za 100 evra po selima, iz Vučicima. E, i bio dogovoren taj posao i lično sam ga ja dogovorio sa, i to na Kopaoniku sa braćom Karićim, ovom televizijom i osnivanje oko marketinške, kako trebaju stvoriti svoju kuću muzičku i otvorili su i kako trebaju uzeti veće zvijezde, Balašević, Šolči. Sve dogovorio posao, brionski i sponzorstvo. On se meni nikad nije javio. Mislim, ja sam mogao da tužim, da ga preuzmi za zaustavljanje. Moje ideje, zna se i sponzorski marketing, nikad ja više nisam ga ni nazvao, ni što on mene nije nazvao.
A šta bi on rekao sad kad bi ja recimo njega zvao i pitao?
Ne bi on znao, da, pošto on ne zna da priča. On ne bi znao, on bi se izgubio, inače ne zna da sastavi pet rečenica. Kad bi ga pitao, njegov idol je bio Bregović, onda bi on pričao trta mrta, znaš, ono, on je u stvari... On je stvari, u tom marketinškom smislu on se oslanio, teško je da sastavi rečenicu dobru, pametnu, pa je onda kopirao Bregović, pošto ja znam, živio sa svima i tako i znam, ne bi ti znao ništa reći.
Da, ali što, sad govorimo o tom, ne znam, odnosima ja i financijskom neko... momentu, ali ja moram da kažem da mi realno pričamo o jednoj od najvećih zvezda na ovim prostorima.
Pa neki ostane, nije bio. Do mene nije bio. Bio je zaboravljen zvijedo gdje nije pjevao po kafanama i birtijama. Ja imam se dok gdje je pjevao za 3 pijana Rumuna, za 100 maraka. I tako je prije toga na šanku sa zvučnicima za 50 evra. I nikad ne bi bio da ga nisam vratio. Nikad, jer spokušao da ga vrate s 50 godina vrati nekog. Ajde, živi Leša, teško elektrošokom. Ja sam to znao i napravio, vratio. I to se vrati u životu. Šta je najbitnije, što kaže jedan pametan čovjek, gledaj čovjeka kad zaradi pare, ne mogu ga gledati kad nema svaki gospodin. Gledaj ga, kakva je promjena nastaje kad ima. On je prvi put tad zaradio i onda je shvatio da je on moćan. On je čovjek shvatio da on zna da pravi pjesme. Kad sam rekao, pa kako će ti gledati kad ne znaš? On je mislio da zna. Naravno, sve što je napravio, zadnji tri početa ne velja ništa, dvije banke, ne velja nijedna pjesma, ne znao. I sad je... To je čovjek koji je odbio Bregoviću da se pojavi, da mu bude gost koji mu napravio dvije ploče u njegovoj duši, dvije saradnje, da mu bude ovaj ga najavio kao gosta. Može i Bregović ovo da demantuje, pošto oni mijenjaju mišljenje, ja i ne mijenjam, kad odlučim da iznesem. I on se nije pojavio, Bregović, na koncertu, na što je najružnije, najsramotnije što može, ali se pojavio sada na koncertu Dine Merlina, pošto će od njega dobiti dvije pjesme i takav je on. To ti jednostavno govori o čovjeku. Znaš, prodaješ se vrlo jeftino i sad on već barata milionima. Sada on drugi čovjek koji sve zna. Kad bi ga ti pitao, ja bih rekao, on bi stao kao zec pred farom, on ne zna da ispriča zašto je napravio takvu odvratnu prevaru. Čovjek zaslužio objašnjenje i kaže, prvo ja sam šef, nije on. On je obični pjevač, ja vodim sve. Izvini, šta je razlog, pitaš ga. Zbog čega ne radimo, dođeš do diskusije, zar ti ne razgovaraš s nekim? šta je razlog svega, uvijek, ne, on se nikad nije javio. Jer on to isto je uradio tako u prevaru jednom čovjeku koji se zove Bato Bilić, koji je Bog i Bato i tome iznose čovjek i ja onako shvatim da on u stvari, kad ima mogućnost da ispadne loš, čovjek ispadne užasno loš. Nije imao prije, nije bio bitan, nije imao dinar, nije ništa. Treću ispao prema tom čovjeku koji je ranio, koji je pozvao rođena svoje čerke i žene koje je borila, on ne dođe njemu na rođendan zato što je počeo da zarađuje. Postoje drugačiji važan. Ružno je to reći, ali zaslužuje da ima apsolutno pravo da iznesem svoje impresije prema svakom čovjeku. To. Nisam nikad htio da iznesem, mogu se iznijeti na sud i uzeti sad te pare.
Da, ja bih sad ovdje zatvorio priču o njemu, sve je to, jer nije sad tu, a potrudit ću se da nekada bude i on gost podcasta.
Nećeš ti nikad biti na ovu temu, ne boj se. Na ovu temu neće niko odgovoriti, tvoj prvi put da je nekad neko čuo da je neko iz njemu iznio pravo mišljenje, pa pitaš neko ko je Bato Bilić, ko je direktor istina, pitaš Brinu ko je Bato Bilić ili bilo koga, jer ljudi ne znaju prave ličnosti. Prave ličnosti i oni koji su imali moć se nikad i ti ne vidiš. To ti ono što ti je bilo i uvijek je tako postalo ono koja je prava moć Amerike. Znaš da li ova ili ona black budalaština ili znači ti nikad ne znaš u stvari imaju ljudi, uvijek je financije. Zašto se ljudi svađaju? Svi smo se mi posuđali za nekog Bregović, Kusturica, sve uvijek je zbog para.
Sve oko novca.
Pa uvijek je samo pare, nikad više nije dvojica zbog para. To što je pričao Kusturica, gluposti, kako ovaj ukrao pjesmu, šta te briga, šta je ovaj ukrao, ili on čuo, ili ja znam Bregović, što prvi život sa njim, kakav je Bregović, kaže, meni je rekao jednom, ja stvarno ne znam, sam ovo, ja smislio sam negdje čuo, ja kažem, pošto se znamo 1000 godina, 100% sam negdje čuo, razmislio dobro. Taj put nije razmislio i koštalo ga je 1.000.000 maraka da plati oštećenje pjesme koje pjeva Iggy Pop, ali kakve to ima veze da se Kusturicu narljuti na njega, nek sam ljutio samo na to, što na njegovom filmu ovaj zaradio 10 milijuna, ovaj nije zaradio ništa na svojoj režiji, jer je umjetnik veliki, uložio je svoj novac da bi završio svoj film, tako te ugovor veže na filmu, a ovaj zaradio, plaćen bio 50.000 da napravi muziku, naravno, postalo je mega zvijezda, mega hit, mega muziku u Arizonu, Dreamu i čovjek postane proda toliko ploča, pa je li to vrijeme moje koje znam, a istina jeste u filmu Underground i u ovom stvari prije kako se zove Derleze, ono već te pjesme, gdje je ovaj Kusturica jako puno učestvovao u odabiru pjesama, maltene, pravili su i zajedno, ali je Brega majstor da on to sebi dopiše, znaš, on je mnogo veliki majstor da uzme tuđe stvari, jer evo, sad ne može da naprije 20 godina ni za njega je umjetničko djelo Cigani sa vodu gazi, jednostavno nema više inspiracije, on je nekad to krao od ljudi, energetski, bio muzički
vampir. Dom za vešanje, o njemu
govori. Dom za vešanje, da, pa zajedno su učestvovali u svakom odabiru muzike, tako da je ovaj u najmanju ruku bio je negdje i tekstualno i muzički je bio partner financijski, kad bi htjeli napisali Brega je to, i ovaj mu je zamjerio, u stvari uvijek se zamjera zbog para, onda pričat kako ima on karakter morskog trpa Brega, ima takav karakter kakav ima, njemu svi vrijede 1000 evra. I to nije uvrijedljivo, ja sam uvrijedio 1000 evra, ako sam radio sa njim. Ili maraka. Ja vam dovedem najbolji koncert u istoriji, čega sam se ja ponosio što sam radio, to je Žorž Grujić, one pjesme Filharmonija Hor, koje sam ja vodio po Grču, to je izgledalo stvarno, možda najljepše što je on nikad pokušao od ozbiljnih da uradi. Međutim, to je bio jako skup provođaj, iako smo džaba imali sve to, i njemu vrijede, njemu Bojan Suđić i Zidora Žabljan vrijedi 1000 maraka. Pa ja kažem, to je, nemaš plate ljude. I ja sam vrijedio 1000, pa hoš nećeš.
Nema vezi pregovora.
Ma kako, ja sam dobio ove bugarke, on izmislio, njemu je uvijek 1000. Pa hoš nećeš. Ali zato je sada, pa što imam pronaći, zato je sad povratak Bijelog dugmeta, što je naravno smiješna stvar, on izgleda više tužno, mislim, simpatično je to, jednog člana, nemaš povratak dugmeta veliki, kad je jedan čovjek me iznenadio u toj cijeloj priči, pošto sam sa sva trojicom učestvovao u životu i radio kod tenčar ili ovako ili onako, prošao sam sve pevače, Bebe koji je odbio da peva uopšte. Ovaj 100% bi ubiđen, čak on odšao njemu na noge. A kad se razila...
Alen, Tifa pristaju, Bebe odbija, zbog čega?
Zato što je i meni je iznadio, zato što ja mislim, to nema u novinama, ne posjeduje, ovaj ne pjeva, nema nigdje, ovaj ne nastupa, smisao je bio Bijelo dugme, kako svi je Bijelo dugme povratak, kako nema Bebeka, Bebek je Bijelo dugme za 99% ljudi, pa to, ali ja znam, to je tiha, blaga osveta, znaš, ono, na tiraniju, materijalnom, finansijskom i mentalnom.
Osveta na tih 1000 maraka.
Tako je. Ne, na njega, to je raspodjela je bila drugačija, o bijelom dugmetu ja znam, ali ne.
Ne, ne, govorimo o principu.
Njemu nije princip, ma sad ne trebaš mi nikak u životu, pošto Bebek stvarno jedini od ove trojice može da pjeva i zna. To sam slučajno uvjer, bio sam tu negdje, slušao ga, nisam mogao da vidim sat i po i pjevao kao lud, 80 godina ima, ode na turnej po Australiji, ne treba mu više ovaj...
Već toliko ima Bebek.
Da, on je najstariji ubjedljivo, ali ne možeš da vjeriš ovaj tifa, ne možeš da hoda, ni da pjeva, nije ni za što, mekiće, bekiće i ovaj isto, ali ovaj nešto, kao on ovaj do kraja nešto, ali to ne liči, ali ovaj je ozbiljan, mislim, bijelo dugme, ako pređeš poradak, i ovaj bio dogovorio sa njim i ovaj ga je samo na isti način kakav je on bio šikaniran kroz ovaj period, ovaj je njemu samo to vratio u toj zadnjoj rečenici, pred sve dogovore naspe, rekao, ne, nemoj na mene računati, ne interesuje me da spjevam. To je dno dna, ja ne znam kako uopšte više ide turneja, ali Brego što nastaje kod da nije, ali to više nije to, naravno. Ne. I ovaj...
Tu sam ja teo sad još malo i o muzici, o nekim savjetima, ali već si mi super za temu, vidim da si od razočarenja koje smo otvorili, kakav je tvoj odnos prema politici i prema političarima?
Pa znaš šta, ne možeš živjeti bez politike. Ti htio, ne htio, to je sastavni dio, kad uđeš u trolejbus, auto, ti ili psuješ, ili tebe psuju, ili neko, ili je neko kriv. Prošli smo kroz sve faze, mi smo stvarno evolucijsku fazu jedne države prošli od nulte pa do, evo, sada imamo Beograd na vodi koji se ponose. Meni je simpatično bilo, pa sam tad izlazio s drugom u Sarajevsku, svi pričali kako će biti džamija, znaš, kako u Srbiji, samo nešto ne vjeruju i negoduju. Ja kažem, ja sam znao projekat da će biti to i to je divno, mislim, divno je što je očišćen onaj smrad, ono je zaraza, infekcija i neko nešto napravi, ali kad, znaš, onda vidiš unutar nečega, uvijek vidiš Srbiju. Mislim, ne govorim prežerativno, ja sam Srbije, nego govoriš, vidiš, uvijek tu mora biti prevara neka. I onda unutar tri zgrade, naravno u kojoj si ti jedno stanovo, dvije koje su na nešto ličile, i ovo i ovaj jedan što je sa slomljenom kukom koji liči na zapadnu evropsku gradnu, unutar je smiješno 6 nebodera i 62 koji, ja mislim da je kvadrat košto 750 evra, zato što sam pričao s ljudima s juga koji su radili izolaciju, kaže, pa to otpadalo 12 puta, ja sa njima dolazi u kladioncu, priprosti radnici i radi, ja kažem, dokaže što sad, kaže, do smrti, zato što prolazimo samo...
Čekaj, sad mene zanima što, ako te pitan šta misliš o politici i političarima, ti odmah pobeže na Beograd na vodi. Je li to politika, u stvari?
Pa naravno, sve je politika.
To ti je ta slika koju
pa
ti
čekaj,
vidiš.
Pa čekaj,
sve je politika. Ovo radimo u Idemo u susret izborima 2. juna.
Ma, sve se to zna, pa to je... Završi.
Kako bi to opozicija to odradila onda da nema, recimo,
njen opozicija?
Odnos? Ne valja ni opozicija.
Pa nema je. Nije
a ko valja danas?
Nije. Pa danas u Srbiji valjaju ljudi koji neće da s tim bave, zato što imaju karakter, zato što je to toliko uprljano, to je toliko smrdi, stvarno to je fekalija baviti se politikom da ti ne možeš da gledaš te ljude, bre. Kako ćeš gledati, ne možeš sebe da vidiš u tom, kako bi zamisli, znaš šta je skupština bila za vrijeme kralja, pa ti uđeš, pa ti vidiš jednog seljaka, čak šta, ali vidiš moć, pamet, čistoću.
I gospoda.
Pa naravno, nema, danas, aj nađi mi čovjeka, ja sam pokušao neki dan, majke mi, stvarno sam pokušao da vidim da li postoji čovjek za kojeg mogu reći, neki nisu živi, ne želim je na broj za koje kao, Beograđani divni, stari, bilo je na hiljade. Dakle, kad ga vidiš, vidiš Beograđana gospodina čovjeka, vidiš ženu koja je dama, gospođa. Toga nema. Ja, ovo što se pojavljuje po televiziji, što popataš, ja na kraju shvatim da jedini koji mi liči ima pristup gospodina, onako kad on ispo iz Bosne, negdje iz nekog manjeg mjesta u Bosni, Lepojević. Ja kažem, baš fin, neki divan čovjek koji se obraća, onako intelektualan gospodin, tih, obrazovan, sve, kaže, pa on je iz Bosne, živi u Londonu. Sad, ne forsiram, prvo, ja nisam Bosanac uopšte, ni po rijeklu, ni po kome, nisam Bosanac, ne neke veze, ali nekako je to išlo sasvim u Bosni drugačije, a ovdje se to sasvim urišlo, možda, jer smo neke stvari preskočili, možda sa dolaskom raznih ljudi i miješanja. Svuda je to u Americi, to je svuda najpotrebnija stvar, miks je dobar i krvi, a kamoli ne ljudski mišljenja, znaš, nekad je Srbija kupila i crpila energiju bivše Jugoslavije, sve što je najkvalitetnije, dolazilo je moralo u Beograd, pa došao iz Banja Luke, Dragan Stojnić koji je bio strašan pjevač, pa je došao Leo Martin iz, ne znaš ni odakle, iz Juga, pa je došao Safet Tisović i dobio stan u zgradi u kojoj ja živim u Birčanovoj. Jer je bio internacionalna zvijezda. O tome se vodilo računa da Beograd bude glavni grad i da Beogradu budu sve primarne zvijezde, ovi su ostali bili nevažni. Dok jednog dana Sarajevo nije slučajno se samo o sebi izrodilo. I to se sve stvorilo. E, i pitao si me jednu stvar koju ne bi volio da ostane dorečena, kako smo se mi snašli i kakve je moje viđenje bilo u Beogradu kad smo došli poslije rata. To isto pitanje sam slučajno u nekom razgovoru sa svojom čerkom, vrlo malo imaš komunikacija, najmanje u danas komunikaciju imaš s nekim ko ti je najbliži, jer svak te poznaje dovoljno da ne trebam tvoje mišljenje. I mi uđemo u neku raspravu i priča mi o jer se kreće po gradu, priča mi uopšte o fascinantnom odnosu Rusa. Ja kažem, kakvi Rusi, kakvi imaju veze Rusi? Pa kaže, oni imaju svoje klubove, svoje slaščane, svoje restorane, svoje ljude, svoje zaposlene, sve svoje.
Prave svoj svet.
I sa prežervativom gledaju na Srbe. Jer se smatraju da su iznad. To su oni koji nisu za Putina, to su oni koji su, znaš. Pa ja kažem, i kažem ja, dobro, i šta je tu problematika svega? Pa kaže, problematika što nemam nikakav odnos prema njima. Ispriđa mi svoj stav da je ušlo i da je nakon Ruskinja šikanirala, on to je nekoj slaščani na Vračaru. Ja kažem, ok, i to je u redu, pa i mi smo tako isto, dok smo došli, ja sam tvoj otac, kad smo došli iz Bosne, mi smo isto to tako, ja sam pitao, ušao sam na Kalnić pijacu, još sam ja zato bio Beograđanin, ona ne zna, pitao, izvinite, da li ima riže, kaže nam, kakve riže, pa kakve riže, kaže nam, ne kažeš od riže, nek pirnač. I to je bilo kasnije simpatično. Znaš, i gledalo su i nas, znaš kako je u Srbiji, Srbija je sastavljena ovde, spoj sa sela, pa sve, to je miks kakav niko nije vidio, imao je 10.000 stanovnika i stalno nestajali po ratom, a sad ima milioni, onda je ovde od kukuruza, pšenice do gotovog proizvoda i onda oni nemaju odnos prema veličini, nego imaju odnos prema televiziji, njima je čovjek ozbiljan veliki u komšilu koliko se vidi na televiziji. I onda je ovo je naš televizija i onaš, ali rado bi te on negdje tamo usmrdio, ali poštijete, a ove ostale ne zna da li je kraj njega prošao Meša Selmović, ona je, to je neka budala, znaš, i tako te postaje. Naravno, i mi smo se okupljali u svoje neke male svjetove da bi iz njih lakše se izašli ili se snašli u Beogradu. Ne govorim baš za sebe, ali mogu reći da sam ideolog toga bio, jer sam otvorio neki veliki klub u kojem smo dolazili Brega i ja. U stvari, to sam bile kancelarije. Mi u Sarajevu nismo imali nikad niko kancelarija, kafić sam bil kancelarije, mi smo obesmislili kancelariju kao prostor druženja. Tako smo otvorili kafić, tu se viđamo, onda je tu dolazilo po 2-3 ljudi iz Bosne i mi smo imali isto svoje svije družice. Zašto? Zato što smo bili ugroženi, ne ugroženi od nekoga, mi smo došli ugroženi, lakše smo razmjenjivali informacije gdje je jeftinija soba, gdje je jeftiniji stan, gdje je bolji život, gdje je ljepši živjeti, kako je, koji trolejbus ide ovamo, gdje bi ovaj očeo u Kanadu, kako ovaj izganjao papire. I to je normalno da to rade sada i Rusi u ovom. Ja sam u moje zgradi u Sarajevu, koja je bila onako blentava zgrada, vrlo ozbiljna u to vrijeme, gdje je stanovalo vrlo ozbiljni ljudi, su stanovali dva Rusa, jedan je bio ministar šumarstva Žilenko. Ti ljudi, njegovi sinovi Viktor, koji sam kasnije stariji mnogo od mene, ja sam saznao njih u istoriju, isto ovo vrijeme, Romanovo, ono vrijeme su došli. Oni su proveli rat u Sarajevu od prvog do zadnjeg trenutka, dok nije potpisan Dayton i onda se vrate, došli u Beograd i odselili negdje u Australiju po stare dane. Ratovao je do 65. godine, Viktor Žilenkov, njegov sin, to su ti Rusi.
A pobegao si mi na Ruse, vratit si se na početak priče, sad da te
ne,
pitam.
Jesi, ne, jednom pravili paralelu.
Jesi ti plašiš da pričaš o političarima i politici?
Ne, pričat ću rado o politici.
Ne trebaš, zato što nego ja, meni je, šta mi je zanimljivo kod tebe? Dolaskom demokratskih snaga na vlast, 2000-te, DOS-a, jedan od retkih ljudi, tad uglavnom svi idu na pobedničku stranu, jedan od retkih ljudi koji je napadao demokratsku stranku, oštro, si bio ti. A da li taj odnos prema naprednoj stranci I to si karakterisao bahatošću vlasti, nedozrelim ljudima koji ne znaju, nikad ništa nisu radili u životu. Da li se ta istorija ponavlja i danas kroz ovu vladajuću garnituru?
Pa zašto se nisam? Zato što politika nije moja preokupacija. Meni se gadili ljudi koji su u životu, koji su instant. Kao sve što je instant, to je meni kod Duran, ne može biti grupa, može biti instant grupa, valja tri dana, tri hita, ono baciš u smeće, mislim Stones, pa kad krepavaju to se lijepo zvuči, ali sad pričamo o policiji. Meni je u jednom trenutku zasmetalo kad je Brega postao drug sa Đinšićem. Ne pričam, to nikad nisam mu rekao, oni, kako, oni se druže Brega i Brega je to radio u Sarajevo, družio se s političarima, nisam nikad, nisam ja bio ni bitan da se ja družim s političarima, ali on je bio bitan, ali to niko nije znao. I uvijek je tražio tako, kak, a Đinšić ja znao 10 puta bolje nego iko, ikad u Demokratskoj stranci. Jer smo mi sjedli, svaki dan mene zvao profesore, svaki dan od 90. u plavom jahaču i pričali, budalesali, stanovao preko puta u Studentskom trgu kod mog druga, komšija prvi koji je držao prvu hemijsku čistionicu, ciki i znali se odlične stvari, kupovao od nekih žanera i nešto i znali se fenomenalno. I Tijanče i sve koje sam znao. I onda mi bilo simpatično ta demokratija, kako to ide, vidim okolo ljude koje ja dobro znam, koji su telat, bre, prava. Viš, tele, moj rođak, telac pravi, glup, ne može biti glupi. Kaže, meni, ja završio Harvard, ja kažem, pa da li je ikad iku propao na Harvardu? On me gleda, ja pritom platio 50.000 i vratio mi je, dolare, bilo neka godina, nečega, četvrta. Pa kaže, jesi ti ikad čuo da je neko propao, pa i sin, Idi Amina, i ovo ljude, i on nastavio, i jesi prošao na Harvardu, nikad niko nije pao, nema na zapadu propadanja, samo plaćaš koji ovde. I prolaziš, jer ne daj Bož da te neko obori, ovi će te vratiti, jer treba da platiš sljedeću godinu. I naš Harvard je ovde, ti kad kažeš, to je bilo onda, ao ja, znaš, onda meni su simpatične kako, ti možeš uopšte biti ljude koji dolaze generacijski političara ili se smjenjuju politike, uvijek imaju po neku svoju riječ. Onda je bila najpopularnija riječ lustracija. Meni to bilo ludilo. Svaki je lustracija i imao je gestakulaciju kao rukama navodnici. I meni to bilo fenomen, ima kao nešto to i lustracija. E sad ima i ovi...
A šta je danas? A šta je danas? Ko pa je danas ključa reč?
Ma eto, slušaš i stalo
po... I šta je mahanje rukama?
Ma danas nema, danas je stav crkvi, se molimo, kao predsjednik stalno, je smirena situacija u stvari, a nervoza izbija iz glasa, a ruke drže ono molitve Bogu. Znaš, suprotnost tijela i govora, ko što imam i ja, energija i sve. A šta mogu reći? Pa prvo ne mogu reći ništa za učestvovanje ove današnje stranke, prvo zato što sam ja dao slogan i Vuču, zato što sam mislio da on treba, ja sam užasno mrzio Demokratsku stranku, zato što sam znao da je to jedan sveopšti kupleraj, pošto sam poznavao sviju, što sam vidio da to nigdje ni na šta ne liči. Pošto sam kao čovjek iz posla koji sam znao da vodim bre ljude, vodim ozbiljno, može voditi jedan, ne može voditi 50, ne može voditi 500, svi sve znaju. Naravno, čovjek se izgubio, ne možete biti obezbeđenje ili bojovi. Ne možete biti, razumiješ, mislim, izgubio smisla, odre, nije znali postaviti se o čemu. I svak je držao svoju vuku, svoju stranu, svak sve zna.
A šta je danas promjena?
Pa danas imaš...
Imaš jednog
čovjeka. Danas imaš monarhiju. Već prelazi u monarhiju, ovo već prelazi u monarhiju, jer nisam očekivao od njega, očekivao sam da će pokazati snagu. On je pametan čovjek, naravno, međutim, znaš, i prijeti slonac eksplodira. Mislim da već uvijek najvažnije je znat kad otići. Gledam, iće Nadala i onda meni žao, umalo mi nije suza krenula, kojeg nikada nisam podnosio zbog tikova, jer sam bio previše za Đokovića, ali je tužno ostati da te neko samelji i a ovi mu spremaju odlazak, on čak neće na svoju sahranu umro. Kako prestani, moraš negdje, moraš znati kad otiš, najvažniji su trenuci kad doći i kad otiš, zato postoje ljudi koji zbavaju menadžmentom, neko koji te vodi, međutim, ovdje su svi pametni, a u stvari niko ništa ne zna. Ili neki znaju i ti neće da se bave. I šta? Čovjek je stvorio, niko ne zna otkud ovi milioni, otkud ove milijarde, otkud bilo građenje, 3 stadiona koja nemaju nikakvog i tu u tom prolazu sinoć sa tom Karlošem, čijem njegovo obrazlaganje o gluposti 3 stadiona, koje je na kraju gurao na finansiranje Fudbalskog saveza Srbije, koje ne znaš ni ko vodi. U svemu je ušao s politikom, u svemu ušao, sve se petlja, Zvezda, Partizan, fudbal, ovo, i sve će se to slomiti jednog dana. Na kraju se te stvari uruše zato što on ne zna to da radi, to nije njegov posao. Međutim, on je svuda, ali sve kao on čini. Kako ćeš mi učiniti, da te ja pitam, izvini, 603 stadiona, najgluplja koća, niti krave ne mogu pasti travu, jer nema je dovoljno. Nema ništa, da to imaju atletsku stazu, ja bih rekao, joj, to je savršenstvo, možda će jedan iz Čuprije istrčat krug, poznati su, ima stadion ili iz Leskovca, nema ništa.
Pa šta je onda rješenje, sad ne valjaju ni bivši, ne valjaju ja ni govori, sadašnji, mislim šta je?
Ne mogu ja govoriti, ja imam rješenja, u ovoj državi nisi postoja rješenja, ni kad živi pametnije, svi spametniji od mene, ja govorim šta je ono što se u životu treba staviti tačku na kraj. Ne možeš ti staviti tačku na kraj kad imaš ljude koji kažu za sebe da je za njih glasalo 47% i hoće da pobjede na izborima. Za njih nije nikad niko glasao. On nema nikakvu snagu opozicija. Nego su ljudi glasali protiv Vučića, što su glasali. Kako će glasati za Mariniku Tepić? Što ona ima u životu koji i jedan ima stilsku figuru koja bi, a nešto drugo, ili ovaj dečko, onaj neki koji treba da je lijep, ali negdje je sa traktora sišao. I ne, kako bre, i kad se igra Đilas sa ljudima, prvo njega treba skloniti, on je najveća opasnost za demokratiju. Mislim, kad kaže demokratija, ja bi povratio odmah. To je naš najodvratnija riječ. Tam je u mom vokabularu, to je najodvratnija riječ. Kad bi mogla da se iskriži, ja prvo to ispisao, jer nikad nisu shvatili Zapad. Sve ono što te plasiraju su oni protiv toga. Ali su ti to, u stvari, to ti je dijagnoza. I on je uspostavi tvoju dijagnozu. Svoj tebi i on je drži kod tebe. Znaš, i onda je tako su sve...
Nešto slično o tome pričala i Mira Bobić-Masilović na toj fotelji
pa
u odnosu
ja...
demokratije i svega toga. Dobro, ja onda ovdje stavljam tačku na politiku, a kada ti stavljaš tačku na Beograd, na džunglu estrade i pa ja donosiš sam... odluku da odlaziš na Mokru Goru i tamo nastavljaš...
Ja sam prije neki... Ja sam upravo doživio najveći poraz upravo od nekih ljudi, članova, evo ovo sad pričam, kad bi rekao, izgledalo ti najgrublje, zbog dva čovjeka sam ja očao koji nema nikakve veze sa mnom, shvatio da je najbolje otići u šumu.
Ko te otvori u šumu?
Ljudi ne znaju. Vesić. To je jedan, to je, ja ne mogu da shvatim, to je čovjek koji nije formirao se kao čovjek još. Ni glas, ni tijelo, ni stas, ni ništa. I taj čovjek je meni napravio toliko lošeg u životu. Da li namjerno, ne namjerno, naravno koristeći svoje kriminogene radnje, vezano jedna je bila zbog najobičnijeg parkiranja. Jer je koristio kriminogene radnje svog dila privatnog, uzevši za one što na biciklu u Holandiji kupuju ovo Sokolovo oko, da bi opravdao kod Vučića milione dila privatnog British Motors da vozi kuticu od 12 evra koja slika, to rade Holandžani, on je napravio privatni dil. I mene je prvog spopavio i, mislim, bilo mi je grozno buđenje i sad i ja zamišljam moju kćerku koja plače i koja kaže kako tata tako gledam, i kažem šta je vam problem? Kaže pa problem je što izašao si u svim novina, bahati vozač Jaguara, parkirao auto nasred ceste, e sada, i sve novine objave, i sada da vidi, kaže ne samo što je parkirao, nego je kao ufatlo ga Sokolovo oko, nego je i list zalijepio na tablicu. A tu parkiran auto 20 godina stoji. Ne ova Jagor, nego svaki mu ispred mog ulaza i nema nigdje da uđeš i nije parking, već imao takva dva slučajno prije 10 godina razjašnjenja sudska, da nikakve veze. Nego ti, pa skloni list i vidi, ne trebaš uzeti auto, niti auto bio na ulici, niti nigdje. Ja kažem, pa auto je ispod, na isto mjesto gdje je 20 godina. Tako je bilo njemu i to ja sam bio povod, ne znam on čije, da on objavi sve novine, ovaj, što je doveo ovoga dečkića nekog iz provincije, postavio ga za šefa, kako se zove ta, komunalne policije, onda je on njemu, znaš, on traži vjernost, od svi ti oni pretvara u svoje roblje i on traži vjernost, ima i taj mora odmah njemu reći, evo ga, ufatili smo jednoga i odam mu moje podatke, a ovaj odmah to direktno objavi svim novinama. A sve je to u cilju da kako znaš Vučiću kako je financijska efikasnost će biti savršena sa autima.
Sokolovog oka.
Sokolovog oka, jedan auto košta 50.000, njegov servis košta 500 evra, a onda vidiš na drugoj strani najveći idiotizam koji se nastavlja, Sinišu Malog, predsjednika Čadeža, koji se bacaju zajedno s ovim narodom po bazenima nekih računa, kupujemo domaće, ovaj je kupio najskuplje englesko koje ne vrijedi dvije banke, jer ja imam takav auto koji je preskup, čiji možeš Fiću kupiti za pet servisa, kupiš jednog novog Fić koji je divan auto. Izgubili proizvodice i ti vidiš jedan apsurd i samoubistvo i vidiš, sjetiš se Kamija i prvih knjiga koje je čitao, te objašnjavanje, ono, što da se ubiš. I taj isti čovjek, ja napišem tamo sve najgore o njemu u nekim, ovako, nekim časpisma koji je vjerojatno došao, i taj isti čovjek mi pošalju isti taj, promijeni se vlast, dođe Šapić, naravno mnogo mi se on svidi zato što je nazvao čovjeka genije, jer je shvatio što ovaj radio, neke kocke, katastrofa, s čega se god upatio čovjek, on sam, to je dno dna, sem krađe pare, ne možeš biti budala da ne znaš, nešto staviš pa digneš za pola sata na sred trga i isto gdje god šta je on čačno, to je belaj, možeš misli čovjek koji juče uzme novine, čitam, ispriča, vrlo hrad, on sam plaća, na Mitrovću znam zašto ga zove, zato što je dužnik njemu Mitrović 5. oktobra, on je prvi ušao na televiziju da ga on zaštiti, on je kao, on glumi malo Gebelsa, ali to može Srbije, u Bosni bi ga ispedalirali, mislim, prepoznali bi da je budala. I onda, a ne njegov, ne kaže da je glup, ali je onako, prilično drzak. I onda je ovaj, ma mislim, aj bolje da...
Nećemo, dobro, stavljamo on, te sad,
stavljamo, znači, to je razlog je, najveći zbog čega sam ja, on, i onda napustio stranku, onda svi koji su bili moguće, niko nije nikad tio, čak je, mislim da je kćerka ne znajući bila poslanik i ona je vratila taj isti dan, kad je to shvatila, vratila mandat, nikad više nije u životu i nekim je dan zovo što je glasa, neće nikad glasa za vas u život više. I očeo sam živjeti u šumu, jer u šumi je najljepše na svijetu.
To je... Nisi se pokaja.
Ma jesi normalan, pa tamo, mislim, živi. Svi koji na nešto liče, svi su mi, kad ti rekao imena komšija moji, to je ono što i vrijedi u Srbiji, to svi su na Mokroj Gori ili su negdje, imamo, bavimo se glupostima našim izdavanjima, ali nam je, ali shvataš, evo, ja sam došao u Beograd 5 dana, ja u Beograd dođem ja, s 5 problema. I ponovo su mi kazne stavili, ponovo su me parkirali, ja sam platio, ja mislim, jedno 50.000 evra živi u Birčanovoj, nismo na Novom Beogradu kaznu. Nego 100 metara od kuće, što sam plaćao, imao ono, sam negdje...
Naša želja je da budeš jednom nama domaćin u Mokroj Gori, da mi dođemo tamo, da napravimo, očigledno ovdje ima još puno, puno da se priča, ima puno tema koje nismo odgovorili, ono što mi je važno za kraj ovog podcasta, da mi kažeš iz svog iskustva koje su to najbolje godine života i pod B, koji je najbolji savjet i od koga koji si dobio u svom životu?
Pa najbolji savjet sam dobio, rekao sam ti, od Bregovića, zato što je to bezbolno. Nikad ništa nemoj govoriti nekome što ne bi volio da čuje. Sve mu ispričaj najljepše što bi on volio da čuje. Onda ga pitam, kako ću mu reći da nešto valja kad ne valja, a on je došao, traži savjet, pa kaže, šta te briga? Najlakše mu reći ono što čuje. Zamjerit će ti ovako, kažeš mu da nešto ne valja, on će misliti da je, da to nije, to je najbolji savjet, ja sam se toga držao i mnogo su me ljudi volili dok sam bio tako fin i služio se njegovim savjetima.
Pa Boga mi, ko bude gledao ovaj podcast, malo si odustao tog
savjeta. Pa znam, zato što više imam patnje, ja više ne moram biti fin. Stvarno, nemam zbog čega, ja više ne kupujem život, ne kupujem posao, a ispred mene nije nikakva karijera, nije nikakav problem, ispred mene nije ništa nerješivo, ni medicinski, sve što imam bez, ja nemam dana staža u Srbiji, nemam ništa, ja sve što sam liječio, vani sam liječio, sve što sam uradio na sebi, ja stalno radio na sebi jer sam upropašten, tako da sam sve većinom radio vani, od zdravstvenog, tako da ovaj, šuma mi je budućnost.
Ah, koje su najbolje godine života?
Pa ne kažem više, ja tu i nisam, uvijek ste najljepše one, mladost, šta možda mi je mladost, sad daš sve ponovo za te godine, ima li šta ljepše, vam biti zdrav, mlad i jak i ne može, dobro. Sve je lako kad si mlad i pjesma jest, kaže.
Ali one najbrže
mislim,
i prolaze.
Pa kažu da su najljepše godine i svi kažu da su to bilo 80. godine, ne samo ovdje, nego u svijetu i progres i sve se dešavalo, jako je puno krenulo 80. i 90. pa mislim, znaš, kako ja kad sam počeo raditi kao menadžer, imao problem s telefonom. I ona, direktor pošte, ma ja što ti sredi telefon, ja u epicentru živim, grada, bog, ja, ona je na slušalcu, halo, halo. čo 5 godina poslije više ljudi, ovi bombarduju se u Ukrajini, to lete dronovi i uspavačoj sobi, ti spava kraj tebe. To više komunikacije su, ne znaš, ja se ne snalazim, ne mogu ja stići više ništa od toga. I ne treba, onda odustaneš, pučeš ručno, da ješ u šumu, lakše ti je biti pametan sa Lijom, Medom i Zekom, nego ovdje sa najglupijim čovjekom, on te je već prestiglo. Stvarno, to je moje mišljenje. I onda, pa i znaš sam, ne dolazim više ovdje i budem gore i lodem, kad odem negdje na avion i otputujem.
Šta da kažem za kraj ovog podcasta, sem srećan ti povratak u šumu i nadam se da se tamo vidimo vrlo brzo.
Pa, tamo je mjesto svima izgleda. To je budućnost iz šuma. Hvala.
Vama hvala što ste nas pratili, ostanite uz gravitaciju, zapratite nas na svim platformama i budite tu jer mi smo tu za vas. Gravitacija, demistifikacija, gravitacija.